Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio. Radio Voz, la radio de aquí.
Bueno, el Voces de Ferrol se va hoy hasta Pontedeume, en donde, bueno, parece que hay satisfacción porque ya hay una fecha. No tenemos la fecha concreta, no sé si hoy nos la podrá adelantar Bernardo Fernández Piñeiro, el alcalde de Pontedeume, pero lo cierto es que el mercado de Pontedeume parece que de esta va la vencida y va a abrir antes de las Navidades, 6 años después de que se produjese el traslado de los placeros a la loncha de Rajoy en la zona portuaria de Pontedeume. Los vendedores están, sabemos que apurando el equipamiento de sus puestos para ese que va a ser inminente traslado. Habrá, placeros de los que estaban antes y también nuevas caras, nuevos rostros dentro de ese mercado de Pontedeume que sufrió pues ya hace algunos meses el final de esas obras de remodelación a las que ha estado sometido. Alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, buenos días.
Claro.
Buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Hay fecha concreta, alcalde?
Bueno, data concreta, en canto ao día exacto, todavía non, porque sabes que están habilitando os postos todavía os praceiros e, bueno, dependerá un pouco de cando rematen esas actuacións, pero en principio o que temos acordado con eles é que abra as súas portas antes do Nadal. Por tanto, a partir do día 15, 18, a partir de aí estaríamos xa nunhas datas cercanas a esa apertura, non?
Uh-huh. Retornan poucos dos que se foron fai 6 anos, non? A lonxa de Raxoi.
Pues retornan, si mal no recuerdo, 5 los que estaban las anteriores lonxas, algunos de los que estaban se jubilaron, otros pecharon sus negocios, y los que baixaron inicialmente para las lonxas de Rajoy, perdón, son 6 las personas que retornan ahora para un nuevo mercado.
Uh-huh. Al final, prácticamente se completa todo. Creo que quedan 3 postos libres una vez que se resuelva pues ya adjudicación definitiva, ¿no?
Sí, los cálculos que tenemos en base a esta segunda licitación, que sabes que estamos en proceso en estos días, es que quedarán un máximo de 3 postos aproximadamente libres una vez que remate todo este proceso, ¿no? Bueno, entendiendo cuál es la situación actual, las circunstancias que estamos a vivir, tanto a nivel sanitario como económico, bueno, pues non é unha mala nova. A partir de aí, esos postos que quedarán vacantes, tal como recollen as bases, poderán ser adxudicados xa de forma directa unha vez que se presente unha proposta e xa sea valorada, non técnicamente, polos responsables municipais. Pero, bueno, entendemos que unha vez que abra o mercado, abra súas portas e empeza a funcionar, e creemos que vai a facelo ben, eso axudará que hai algunhas persoas que en principio estaban interesadas e que agora mesmo, bueno, pues tiñan certas dúbidas, poidan dar finalmente ese paso.
Uh-huh. Mágoa de que se cruzara o COVID, non? Para non poder facer unha apertura por todo alto.
Sí, a verdade é que nesta actuación, nesta obra en concreto, sempre comento, e poñemos sempre como as pragas de Exipto, pasounos todo o que podía pasar, non? Dende, se lembrar esa pudrición da cuberta que fora instalada 2-3 anos antes e que obrigou a facer unha cuberta totalmente nova, atos problemas de estabilidade en a Rúa San Miguel, que hubo que garantía a estabilidade, vaga redundancia, desa rúa para evitar que se desplomara, etcétera, etcétera, ¿no? Fomos sufrindo todo tipo de problemas e dificultades ao longo de todo este proceso que culminaron con esta pandemia, que sabedes que retrasou que era o proceso administrativo para a adxudicación dos postos, senón en circunstancias normales durante o verán teríamos abertos ao mercado. Pero bueno, as cousas son como son e ao final hai que facerse frente tal e como veñen, e intentar, bueno, pues sobrepasar estas dificultades que podamos ter, e así se está a facer, e bueno, esperemos que o mercado vai ser unha realidade en breve e vai cumprir, sin lugar a dúbidas, as expectativas de todas aquelas persoas que se chegan ata Pontedeume para mercar.
Quedome con mal corpo, si non nos dá unha data, non? Porque isto xa os coitamos tantas veces, vai a ser logo do verán, non sei que...
Sí, o que pasa é que as datas tendo en conta, como vos diga, eu estaría encantado de decirvos un día concreto, pero sabedes, como os comento, que están habilitando todavía os postos e entón necesitamos que estén rematados para decir unha data concreta, non nos queremos aventurar, precisamente por eso mesmo que distí, porque a outro momento a historia, neste caso concreto, nos ven ensinando que poñer unha data non é unha boa cousa. Por lo tanto, vamos a ir sobre seguro, sí, garantindo que será antes do Nadal, ¿no? Uh-huh. Tan pronto teníamos unha data, non teñades ninguna dúbida que lo faremos saber, lógicamente.
Sin medo a equivocarme, creo que podemos decir que vai a ser un dos mercados máis bonitos de toda a contorna, ¿no?
Pois sí, que vou decir o que son o alcalde, pero abstraéndome desa condición de alcalde de un mes, podo compartir ao 100% esa afirmación que faz. Vai ser un dos mercados máis bonitos e os mellores mercados en canto a servizos da Volta, porque vai a unar por unha parte o que é o mercado tradicional co produto de cercanía e ecolóxico, que sabemos que é un dos puntais de este tipo de establecementos, pero ademais disso vai a facer, bueno, pues, incorporando a modernidade, non? Pues, tantas novas tecnologías, as redes sociais, como servizo de entrega a domicilio de produtos, degustacións de produtos, por lo tanto, a oferta do mercado de Pontedeume vai a ser moi completa e me atrevo tamén a dicir que vai a ser a máis completa de todos os que temos na nosa contorna.
E hoxe por hoxe, o que sí queda claro é que foi un acerto manter o edificio e rehabilitalo, non? Co seu formato original, presidindo en certo modo xunto co Torreón esa Praza do Conde.
Efectivamente, a fin de contas non podemos esquecer que este mercado, ademais do propio valor engadido que ten o mercado, tamén o ten polo lugar onde está situado, non? Está no centro da vila, nun pleno casco histórico, nunha zona espectacular, por eso tamén hai unha vertente gastronómica dentro do propio mercado, con un establecemento de hostelería que, bueno, que no que se poderán degustar incluso dentro do propio edificio determinados produtos nun lugar pues, emblemático da nosa vila e moi fermoso, no cual, bueno, eso entendemos tamén que é un valor engadido, como dicía antes, para o propio edificio e para a propia actividade comercial que ali se vai a desenrolar.
Quero aproveitar o contacto co alcalde de Pontedeume para preguntarlle dúas cousas máis. Por unha banda, o tema da auga está solventado pois con esa depuradora que se estaba a construir a toda prisa para solventar os problemas de abastecemento?
Sí, se activou, bueno, nos días anteriores, grazas a esa adaptación de urxencia que fixemos con tratamento físico-químicos da planta, e agora xa está de forma definitiva, se pode decir así, con estas obras financiadas a través de Augas de Galicia e orzamentadas en aproximadamente de 1,5 millóns de euros, que nos permitiu modernizar a planta e adaptarla para poder facer frente a futuros episodios de turbidez que pudiera haber no río.
Por outra banda, como están en relación coa pandemia, cos casos de coronavirus aí en Pontedeume? Como están as cousas, e sobre todo mirando hacia esa residencia que sigue destacando como a que ten un maior índice de afectados de toda a contorna?
Sí, a ver, en principio, tanto líneas xerais como no caso concreto de residencia foron diminuindo o número de casos, e ben, bueno, ainda estamos nun número elevado deles, non? A nivel xeral non teño dato porque sabedes que non se nos facilita, pero en principio, bueno, sí que nos consta que foron diminuindo, pero en todo caso non podemos baixar a garda. Eso, si algo nos ensinou esta pandemia ao longo dos últimos meses, na primeira ola e na segunda, é precisamente que calquer exceso de confianza nos pode xerar un problema grave, non? E o estamos a ver noutros lugares, por tanto, sí que aproveito para facer un chamamento a todos aqueles que nos escoiten, tanto de Pontevedra como calquer outro lugar, a que extremen as precaucións, a que non vais a garda, porque esta batalla todavía non está ganada, e, polo tanto, dependerá moito da cabeza que lle poñamos e do sentidillo que poñamos todos e todas, que saíamos o antes posible desta situación e evitemos, ademais, das consecuencias sanitarias que están a ser gravísimas, as consecuencias económicas tamén que se poden derivar ou que se están a derivar desta situación.
Por certo que hoxe no informe que facilita cada mañá en torno ás 10 o Sergas, falase de 35 casos diagnosticados no concello nos últimos días.
Pues mire, ese dato no tiña, sabes que nos informamos a través de vos, dos medios de comunicación, que son xa que se facilitan, pero bueno, en todo caso, sabemos que non estamos nunhas porcentaxes boas, si ben, como digo, sí que é certo que estamos un pouquinho mellor do que estábamos semanas atrás.
Están nunha incidencia de 250, que está a indicar a Xunta de Galicia con relación a Pontedeume. Alcalde, pois aquí o deixamos e agardamos que nos dé a coñecer próximamente esa data de apertura que de verdad seña certo que antes do Nadal ese mercado de Pontedeume pois vai a estar listo para que podamos disfrutar del, que supoño que tamén irá ligado a que cando se poda se reactive todo o que ten que ver co feirón, ese feirón que se celebraba na xornada de sábado aí en Pontedeume, que enchía a vila. Non sei si será cedo aínda para pensar en esa recuperación do feirón.
No, a ver, en principio a idea que tiñamos era que a reapertura do mercado coincida co reinicio do feirón. É certo que agora a situación sanitaria que estamos
difícil,
a vivir,
claro,
bueno, complica todo un pouquiño máis ese objetivo que tiñamos, pero bueno, vamos a ver como vai evolucionando a situación sanitaria y de ser posible, desde luego, esa es nuestra intención. Y si no es posible, porque circunstancias, como digo, sanitarias no permiten, o será tan pronto como podamos.
De acuerdo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Voz en directo. Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Ponte de Ume, gracias. Saudos.
Muchas gracias a vos, Isidoro.
Pequeno alto no noso camiño, siguen as voces de Ferrol aquí en Radio Voz de Ponte de Ume. Seguimos na comarca do Eume, marchamos a Aspontes. En Aspontes, as centrais UGT, CIGA, Comisións e o Sindicato Independente da Enerxía teñen convocada unha manifestación para este venres a partir das 6 da tarde, aínda que dada a situación epidemiolóxica que temos en Aspontes, podería haber algunha variación. Enseguida, tratamos de saber que decisión van a adoptar hoxe mesmo os sindicatos convocantes de manter ou adiar esa data convocada para o vindeiro venres desa manifestación en Aspontes. Enseguida falamos con Nicasio Pena de UGT Aspontes.
Radio Voz Ferrol 105,4.
En Algodón Azul hacemos de tu casa un lugar confortable. Abre la puerta al calor de nuestra lencería de hogar y cortinajes de calidad. Para tu salón, cojines, mantas, cortinas. Para tu cocina, manteles, mandiles y paños de cocina. Para tu dormitorio, colchones, almohadas, sábanas, edredones, nórdicos. Para tu baño, toallas, alfombras, albornoces y mucho más en Algodón Azul. Tiendas que visten tu hogar. En Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram. Algodón Azul.
Vive Neda. Porque temos o mellor pan do mundo, natureza, boas comunicacións, servizos e os mellores veciños e veciñas. Vive en Neda, un lugar perfecto para as familias, para medrar e conciliar. Vive en Neda, un concello con presente e con futuro.
Cando mercas en Narón, a vida volve á cidade. Son tempos difíciles, pero desta sairemos xuntos e máis unidos que nunca. Porque somos unha gran familia, veciñas, veciños, amigos e confidentes. Mercan Narón, facemos cidade.
Tania y Hugo, Cristina y su pequeña Antía, la tía Raquel, todos sois nuestra gran familia. Y ahora más que nunca, queremos estar a vuestro lado. En Parque Ferrol, contamos con todas las medidas para que con nosotros os sintáis seguros. Porque a 2 metros es lo más lejos que queremos estar de ti. Os esperamos en Parque Ferrol.
En Ortegal Oil queremos apoyar al comercio local durante esta nueva situación. Ven a nuestras estaciones de servicio y descubre la empresa ideal para tus necesidades con la confianza que te ofrece Ortegal Oil. Juntos podemos con todo. Hacemos feliz a tu coche, a tu bolsillo y ahora también a tu salud.
Novalux Óptica. En estos momentos queremos ofrecerte seguridad. Atención con cita previa, aforo limitado, desinfección del gabinete después de cada consulta y de las gafas que has probado. Disfruta de todos nuestros servicios con todas las garantías. Llámanos para cualquier duda o consulta al 981-369-751 y 981-370-188 y acudir solos en la medida de lo posible. De lunes a viernes, Dolores 21, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8 de la tarde. Sábados de 10 a 2 y en Portanova, local 101, de 10 a 1:30 y de 5 a 8:30 de la tarde. Sábados de 10 a 1:30. Novalux Óptica. Cuidamos de ti, cuidamos de todos.